Þetta er speigillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verður fjallað frumvarpað nýjum og umdeildum útlendingalögum og sagt frá deilum á Taiwan örlög þúsunda höggmynda af einræðisherranum Chiang Kai-shek. En við hefjum þáttinn á öryggis- og varnarmálum sem utanríkisráðherra vill leggja aukna áherslu á enda sé Ísland ekki hlutlaust land þótt að sé herlaust.
Útgjöld til hernaðar og öryggismála hafa aukist ár frá ári á heimsvísu og hafa aldrei verið meiri. Innrás Rússlands í Úkraínu gerbreytti við horfum og afstöði mörgum Evrópuríkjum, ógnin sem aðsteðjar hefur aukist. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra segir að Ísland verði að gefa varnar og öryggismála meiri gaum. Hún leggur líka áslá að þó að Ísland sé herlaust land sé það ekki hlutlaust.
Minni kynslóð var nú bara beinlínis lofað að svona hlutir myndu aldrei gerast aftur. Við smíðuðum kerfi sem áttu að koma í veg fyrir það að svona hlutir gætu gerst í okkar heimshluta að minnstakosti sem smíða var eftir síðar heimstyrjöld. Tímannir hafa sannarlega breyst og allt frá alls herjar innrás, svona gamaldags landvinningastríði það sem að rússar vaða inn í Úkraínu að þá breytist heimsmyndin og frá þessum tíma, þetta eru rúm 2 ár, sjáum við líka hversu hratt öll þessi umræða hefur þróast í Evrópu og núna alveg í næsta nágrunni við okkur. Noregi, Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku, ég meina þetta er komið algjörlega í okkar svona bakar, það sem að svona viðhorfsbreyting, undibúningur og svona sviðsmyndir sem að Já, mér var sagt að við þyrftum ekki að smíða á mínum fullorðinsárum og það er mjög skrítin tilhugsun og mér finnst mjög mikilvægt að við hér á Íslandi tökum því alvarlega og mér finnst orðin mikill ábyrða hluti að við setjum þetta meira á dagskrá í bara umræðu, hvort sem það er fjölmjölumræða, pólitísk umræða, ákvarðanatöku og öðru vegna þess að við erum einfallega ekki ónæm fyrir því sem er að gerast í kringum okkur.
Þjóðin þekkir hvorki sverni blóð og herleysið er sterkur þáttur í sjálfsmynd margara.
Margir sem telja og halda því fram að við séum til að mynda hlutlaus að því við erum ekki með her. En við höfum þetta ekki verið hlutlaus frá því að við gengum inn í Atlantshafsbandalagið og við erum stopp meðlimir þar. Þannig að það er nú að fyrsta og mér finnst mjög mikilvægt að við, að ég skil mjög vel þessa svona sjálfsmynd okkar og hún er falleg en ég svona... Ég verð að segja, ég kann ekki alveg við það þegar við segjum sko, við séum svo friðelskandi. Þú veist, allt venjulegt fólk er friðelskandi og við hér, þrátt fyrir við séum ekki með her, að þá finnst mér það ekki eitthvað sem við ættum endilega að vera stolt af, heldur við getum verið mjög þakklátt fyrir. Vegna þess að við byggjum okkar varnir og í rauninni fælingamátt á því að það er fólk í öðrum löndum sem að það er lönd sem hafa skuldbundið sig til þess að verja okkur ef á reynir. Þannig að okkar friður, hann er meðal annars fólkin í því að hérna, það eru aðrir sem eru hafa skuldbundið sig til þess að verja okkur á reynir.
Ísland hefur stutt Úkraínu með því að taka á móti fólki sem hefur flúið þaðan og eflt pólitísk samskipti við landið. Þórdís segir þann stuðning skipta miklu, jafnvel þó hans ekki mikill í samanburði við önnur lönd. Ýmsi stöldruðu við þegar sagt var frá því nýlega að Ísland stytti kaup á skotfærum fyrir Úkraínu.
Ég skil að þetta kunni að trufla. En mér finnst það bara vera þá okkar verkefni að setja okkur í þeirra spor og fullorðnast aðeins í því bara hvert er okkar hlutverk, hvað eigum við sem vinir og bandamenn, sem aðilega Atlantshafsbandalaginu að gera í svona stöðu vegna þess að þetta stríð snýst ekki engungu landamæri Úkraínu eða samfélagið í Úkraínu. Það er verið að vega að því alþjóðakerfi sem við byggjum tilveru okkar á og þeir segja það sjálfir, að þeir munu ekki stoppa þarna, þeir eru með plön það, bara endur reisa það sem áður var.
Í Úkraínu er háð gamaldags landvinningastríð á jörðu niðri, en aðrar og óáþreifanlegri fjölþáttaógnir hafa sprottið upp.
Það sem það eru bæði netárásir og hérna, mögulegar skemmdir á innviðum í hérna, sjó og síðan þessi náttúrulega gríðarlega mikla bara upplýsinga óreiða. Ég meina, þetta eru þetta líka fjölþáttaógn þegar verið er að hérna, gera vega að svona bara þessum grunnstóðum líðræðis samfélaga og þess vegna finnst mér líka skipta máli að við lítum sko inn á við og við erum ekkert ónæm fyrir því heldur að hérna, tryggja það við séum þessa svona viðnámsþrótt í samfélaginu okkar og í samfélagum Evrópu vegna þess að í mínum huga það svona fyrsta varnarlínan að við séum svona með þessa þrautseigju og svona viðnámsþrótt samfélagana og við erum auðvitað hér á Íslandi með mikinn viðnámsþrótt og það byggir meðal annars á því að hér er svona velsælt og traustir innviðir og traust á svona samfélagsgerðinni sem að hérna skiptir máli og það er ekki staðan, hún er ekki eins í allri Evrópu.
Þórdís vék að því að öryggi Íslands byggðist á því að önnur ríki gætu komið því til varnar. Mönnun herliða er víða erfið í Evrópu.
Við höfum auðvitað aldrei verið með okkar eigin her og vorum auðvitað miklu færri þegar að við gengum inn í Atlantshafsbandalagið en við erum nú ennþá bara tæplega 400.000 og hérna okkar beina framlag svona til varnarmála er mjög lítið og mín skoðun er svo að það sé í raun skammarlega lítið. Ég hef ekki verið talsmaður þess að við förum í æfingar við það að búa til her. En það er svo margt annað sem að við bæði erum að gera og ættum að vera að gera. Því að þetta snýst það hvað getum við gert til þess að bara bæta getu okkar, þekkingu, burði og þekkingin kemur til dæmis bara með þéttara samstarfi. Bæði innan Atlantshafsbandalagsins sem sömu leiðis í þessu JEF samstarfi sem eru Norðurlöndin, Eystrasaltsríki, Holland og Bretland og Bretland leiðir og meiri sig á milli Norðurlandana. Þar voru öryggis og varnamál voru bara eiginlega ekki hluti af því samstarfi og það hefur breyst mjög hratt. En hvert er okkar framlag? Við erum auðvitað hér bæði einfallega hvar við erum staðsett, þá er framlag okkar mikils virði. Ratsjástöðvar, gistiríkjastuðningur, keflaugusvæði sem við auðvitað berum ábyrð á en eru miklar auknar fjárfestingar þar og eru miklar á næstu árum frá bandaríkjamönnum og NATO sömuleiðis. En síðan finnst mér mikilvægt að við spyrjum okkur sko hvert getur framlag okkar verið og það snýst ekki alltaf að taka ákvörðun sem að með beinum hætti eigur öryggi okkar hér heldur þurfum við líka að spyrja okkur getum við gert eitthvað sem að eigur öryggi eða fælingamátt svæðisins vegna þess að við erum hluti af þessu svæði þannig að það er svo margt sem að við bæði erum að gera og eigum að gera og ég heldur munum bara einfaldlega að þurfa að gera á næstu árum sem mun kalla aukin útgjöld. Og svona kannski ykkur að viðhorsbreytingu án þess að fara ætla að byggja upp ykkur mjög fámennan hér.
Sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Dómsmálaráðuneytið svaraði fyrir helgi umsögnum sem hafa borist í tengslum við nýtt og umdeilt frumvarp til útlendingalaga. Þar segir ráðuneyti meðal annars að kærunefnd útlendingamála sé að drukna í málum og að nauðsynlegt sé að afnema málsmeðferðarreglu sem það segir sér íslenska.
Já, komið öll blessuð og sæl og velkomin hingað í Hörpu þar sem við ætlum að gera grein fyrir þeim breytingu sem er að verða á ríkisstjórninni. En
þetta er Bjarni Benediktsson á blaðamannafundi í Hörpu þar sem hann kynnti hvaða mál er þau sett á oddinn í ríkisstjórn hans. Orkumál og nýtt örorkukerfi voru honum ofarlega í huga en líka útlendingamál.
Við erum síðan með afar mikilvægan og viðkvæman málaflokk sem eru málefni innflytjanda og sérstaklega það sem snýra hælisleitendum. Það frumvarp er nú komið inn í þingið og það er algjört forgangsmál að það mál fá að klárast á þessu þingi.
Þetta frumvarp sem Bjarni nefndi var lagt fram á Alþingi lok mars þar sem dómsmálaráðherra mælti fyrir því.
Virðulegi forseti. Þegar litið til stöðuna hér á landi er ljóst að það blasa við okkur fjölmargar áskoranir í málaflokki umsækjenda alþjóðlega vernd og flóttafólks.
13 umsagnir hafa borist, meðal annars frá Lögmannafélagi Íslands, Útlendingastofnun, Félagi talsmanna umsækjenda alþjóðlega vernd, Rauðakrossinum og Mannréttinda skrifstofu Íslands. Rauðikrossin segir í umsögn sinni að það sé umhugsunarefni að stjórnvöld á Íslandi og víðar séu að þrengjaði möguleika fólks að fá vernd í velferðaríkjum á sama tíma og þróun heimsmála sé með þeim hætti að stöðugt fleiri þurfa að leggja á flótta. Mannréttindaskrifstofa Íslands lýsir yfir alvarlegum áhyggjum af frumvarpinu og telur það ekki samræmast markmiðum að tryggja mannúðlega og skilvirka meðferð stjórnvalda í málefnum útlendinga hér á landi. Dómsmálaráðuneytið svaraði umsögnunum með minnisblaði sem birtist á VF Alþingis fyrir helgi. Eitt af því sem hefur verið gagnrýnt eru fyrirhugaðar breytingar á kærunefnd útlendingamála. Fækka á nefndarmönnum úr 7-3 og 2 nefndarmenn í stað 3 eiga að úrskurða í málum. Þeir geta kallað á 3. nefndarmanninn ef þeir eru ekki sammála. Laganefnd Lögmannafélags Íslands telur þetta fyrirkomulag óheppilegt og til þess fallið að draga úr réttarvernd. Nefndin segir í umsögn sinni að þessi afturför að loka fyrir tilnefningar mannréttindasamtaka í nefndina. Almenn ánægja hafi verið meðal lögmanna með að nefndarmenn í kærunefndinni hefðu ólíkan bakgrunn og reynslu. Dómsmálaráðuneyti segir í minnisblaði að kærunefndin sé með mikinn fjölda óafgreiddra kærumála. Ráðuneytið hafi leitað allra leiða til að auka afkasta getu hennar. Það að meiriluti hennar sé í aukastarfi hafi reynst þungt í vöfum og ekki bjóða upp á nægjanlegan sveigjanleika við afgreiðslu mikilsfjölda kærumála. Þótt nefndarmönnum verði fækkaður 7 í 3 verði svo breyting gerð að sæti í nefndinni verði fullt starf. Ráðuneytið bendir á að engin önnur úrskurðarnefnd fái sambærilegan fjölda kærumála inn á sitt borð. Nefndinni hafi borist tæplega 330 kærur árið 2015 en rúmlega 1800 á síðasta ári. Nærri 1100 kærur hafi borist þar sem af er þessu ári. Ráðuneyti viðurkennir að það sé óhefðbundið að tveir nefndarmenn úrskurði í hverju máli. Máli sínu til stuðnings segir ráðuneytið að aðeins þrisvar frá stofnun kærunefndar hafi nefndarmaður skilað sér áliti. Annað sem sætir töluverðir í gagnrýni í umsögnum er svo tillaga að önnur málsgrein 36. greinar laga útlendinga verði felld brott. Í henni felst heimild til að taka mál til efnismeðferðar ef umsækjandi hefur sérstök tengsl við landið eða ef sérstakar ástæður mæla með því. Laganefnd lögmannafélagsins telur til að mynda rétt að staldra þarna við og hvetur til þess að þetta verði skoðað betur. Félag talsmanna umsækjanda alþjóðlega vernd kallar breytinguna vindhögg sem hefði mest áhrif á viðkomustu hópana eins og fylgdarlaus börn og fatlað fólk en minnst eða engin áhrif fyrir langstærstan hóp umsækjanda. Dómsmálaráðuneytið segir hlutfall umsókna á Íslandi frá umsækjendum sem eru þegar með alþjóðlega vernd í öðru ríki afar hátt. Þetta megi rekja til þess að laga umhverfi og framkvæmd þeirra hér sé frábrugðin löggjöf og viðmiðum annarra Evrópuríkja. Ráðuneytið telur að verði þessi grein felld úr gildi muni það draga úr fýsileika Íslands sem áfangastaðar í verndar og Dyflinnarmálum. Þetta sé séríslensk málsmeðferðarregla sem hafi leitt af sér umfangsmikla, tímafreka og flókna málsmeðferð. Hún hafi skapað kvata og togstreitu þar sem umsækjendur hafi hagað því að tefja málsín. Alþýðusamband Íslands er meðal þeirra sem gera athugasemd við breytingar á hvenar fólk eigi rétt á fjölskyldusameiningu. Segir sambandið dapurlegt að sjá að hælisleitendum og flóttafólki sé enn kentum hnignun innviða hérlendis án alls rökstuðnings. Rauði krossin segir að verði breytingin að lögum hafa hún í för með sér að fjölskyldum verði ekki gert kleift að sameinast fyrir að minnstakosti 2 árum eftir að dvalarleyfi hefur verið samþykkt í fyrsta sinn og væntanlega mun síðar. Dómsmálaráðuneytið segist ekki telja að breytingin fari í bága við stjórnarskrá eða þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland hafi gengist undir. Ráðuneytið nefnir breytastefni finna í málefnum útlendinga þar sem þrengja á skilgreiningu á hverjir séu nánastu aðstandendur. Í Noregi séu reglurnar þær að viðkomandi verða geta sýnt fram á að hann geti framfleytt sér og fjölskyldu sinni og megi ekki hafa þegið fjárhagsaðstoð síðastliðna 12 mánuði fyrir umsókn. Í Danmörku þurfi fólk að bíða 2 til að öðlast rétt til fjölskyldusameiningar, geta sýnt fram á að hann geti framfært sér og fjölskyldu sinni og hafi verið að ráða fullnægjandi húsnæði. Í Svíþjóð sé biðtími eftir fjölskyldusameiningu 13 mánuðir og þar þarf viðkomandi að sýna fram á að hann geti framfært sér og fjölskyldu sinni. Ráðuneyti segir það sitt mat að nauðsynlegt sé að samræma íslenska löggjöf og fjölskyldusameiningar við framkvæmt annars staðar í Evrópu í ljósi þess mikla fjölda umsókna með alþjóðlega vernd sem íslenskum stjórnvöldum hafi borist undanfarin ár. Markmiðið með þessu síðan á betri stjórn á verndarkerfinu.
Freyr G. Gunnarsson tók saman. Ríkisstjórn framfaraflokksins á Taiwan samþykkti árið 2021 að fjarlæga skildi allar styttur af hersöðingjanum og einræðisherranum Chiang Kai-shek sem stjórnaði eyríkinu með harðri hendi áratugaskeið. Þetta var og umdeild ákvörðun og minnst þrjú óárennileg ljón í veginum fyrir framkvæmd hennar. Það fyrst að nefna Kuomintang, þjóðernisflokk Kína og stærsta flokkin á taiwanska þinginu sem mótmælir harðlega þessari niðurlægingu fyrrum leiðtoga síns og landsins alls. Yfirstjórn hersins líka mjög áframum að heiðra minningu Chiang Kai-shek og herlögregla stendur heiðursvörð allan sólarhringinum eitt stærsta og mikilfenglegasta líkneskið 6 metra háa höggmyndi í miðjum almenningsgarði sem heitir einmitt í höfuðið á honum. Þriðja hindrunin einfaldlega sá ógnar fjöldi höggmynda sem reistur hefur verið af þessum fyrrum innræðisherra. Þær skiptu þúsundum þegar ákveðið var að fjarlæga þær, það þarf að taka þær niður og það þarf að koma þeim einhver staðar fyrir. Þetta hefur þó gengið þokkalega en samt eru minnst 760 styttur af hinum umdeilda landsföður en þá uppistandandi í almannarími á Taiwan og úr því vilja stjórnvöld nú bæta þið snarasta hvað sem tautar og raular. En hvers vegna voru Chiang Kai-shek reist öll þessi minnismerki og hvers vegna verið að fjarlæga þau? Taiwan í hugum margra vesturlandabúa síðasta vígi lýðræðissinnara kínverja gegn einræði og kúgun kínverskra kommunista og nánast tákgervingu frelsis og lýðræðis í Suðaustur Asíu. Þessi lýðræðis ímynd Taiwans eru þó tiltölulega ný til komin en það fór lítið fyrir lýðræði þar til skamms tíma. Chiang Kai-shek hafði verið allt í senn leiðtogi kínverska þjóðernisflokksins Kuomintang yfir hersöðingi í her Kína og nær einráður leiðtogi þess til fjölda ára þegar sveitir Mao Zedong og kínverska kommunistaflokksins hröktu hann frá völdum 1949. Chiang flúði þá með sitt lið til Taiwan og ríkti þar einvaldur allt til dauða dags. Sonur hans tók þá við völdum og hélt þeim til 1987 þegar herlögum og alræði Kuomintang var loks aflétt. Óumdeilt að Chiang og syni hans tókst vel til við iðn- og tæknivæðingu landsins og uppbyggingu blómlegs efnahagslífs, en stjórnarhættir voru aldrei lýðræðislegir og fyrstu meiriháttar beinu afskipti Chiangs af stjórnmálum á Taiwan voru grimmileg. Þetta var í febrúarlok 1947, tveimur árum áður en hann flúði þangað, þegar íbúar höfuðborgarina Taipei risu gegn meintri óstjórn, spillingu og alræðistilburðum Chiangs og stjórnar hans. Stjórnarherinn brást við að mikilli hörku eftir fyrirmannum Chiang og drap þúsundir mótmælenda. Þúsundir til viðbótar voru teknar af lífi í framhaldinu, með og án dóms og laga. Og í 38 ára valdatíð feðganan Chiang Kai-shek og sonar hans frá 1949 til 87 voru andóf og gagnrýni á stjórnvöld heldur ekki liðin. Talið að alltaf 3000 tævanir hafi verið líflatnir á þessum tíma vegna skoðana sinna og pólitískrar baráttu og alltaf 100.000 fangelsuð fyrir sömu sakir lengri eða skemmri tíma. Mörgum þykir því skjóta skökku við í lýðræðisríki að vegsama þennan fallna harðstjóra með minnisvörðum á öðru hvoru götuhorni og vilja þá burt. Aðrir benda á að þetta sé ekki alveg svona einfalt og segja það sögufölsun að fjarlægi allt sem minnir á þennan mikla örlega vald í sögu landsins. Það er honum og her hans að þakka við eigum þetta land í dag, segir Chiang Cheng, þar sem hann skoðar sýningu lífshlaup einræðisherrans, en viðurkennir að Chiang hafi líka gert sig sekan slæma hluti, eins og blóðbaði mikla í febrúar 1947. Annar sýningargestur, Wang Qingxin, er ekki í vafa að stytturnar verði að fara. Það er grundvallaratriði að þessi líkneski hverfi, segir Wang. Það ætti ekki að vera svona stóra styttur af honum, sérstaklega ekki á Taiwan, þótt að sé kannski erfitt fyrir nútíma fólk að dæma gott og illt í þessu efni í dag. Þriði gesturinn Liu Ting Kuo sakar hins vegar styttu banana í framfaraflokknum líðskrum. Þegar lýðræðisbaráttan á Taiwan stóð sem hæst, spyr hann, var fólk þó að steypa styttum að Chiang Kai-shek af stalli? Ó nei, svarar hann og spyr enn, hvort það sé virkilega brýnasta verki Taiwana akkurat núna að deila hvort fjarlæga skuli einhverja styttur eða ekki. Þeirri spurningu verður ekki svarað hér, en deilurnar geisa enn og sér ekki fyrir endan á þeim. Og fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, það hægt að hlusta á speglinni spilara RÚV. Verið þið sæl.